Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Selma Boračić-Mršo i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pred nama je posljednje septembarsko nedjeljno izdanje jutarnjeg programa. Preporučujem vam da narednih sat ostanete uz nas jer smo vam pripremili zanimljive teme. Podsjećam da nedjeljna jutra ispunjavamo pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Isto tako u potrazi za atraktivnim pričama redovno idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. A muzike što se tiče za ovo nedjeljno jutro bira je naš producent Enes Hrničić.
Nothing else matters.
Čemezdin Mehmedinović dobitnik je najznačajnije književne nagrade Meša Selimović za roman Memed, crvena bandana i pahuljica, koja se posljednjih 18 godina dodjeljuje u Tuzli, a za najbolji roman na govornom području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o svojoj povezanosti s Bosnom, iz koje je otišao prije više od 20 godina. Sa Mehmedinovićem je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Mehmedinoviću, prije svega želim vas pitati o značaju nagrade Meša Selimović koju ste primili u svom rodnom gradu, a koji ste baš kao i Meša Selimović davno napustili.
Pa, znači mi mnogo zbog toga, najprije zbog toga jer ja dolazim iz Tuzle i na neki način ovo je meni više od simboličkog povratka kući. Znači mi mnogo i zbog toga što je to povratak u Bosnu, zbog toga jer ja svoje knjige ne objavljam u Bosni, objavljam ih u Hrvatskoj. I na neki način sve vrijeme imam osjećaj da ja ovdje ni nemam čitaoce. Znači mi mnogo zbog toga jer sam ja iz ovog grada jednom otišao. Otišao sam na način da sam se osjećao da odlazim iz jednog neuglednog grada koji je tonuo, a vratio sam se u grad koji je vrlo lijep. I na neki način i ta nagrada dio je te ljepote ovog grada, jer postojanje te nagrade koja je u izvjesnom smislu jedinstvena, jer pokriva sve ove zemlje iz regiona, jer to je vrlo teško naći drugi. Čini me ponosnim.
Otišli ste iz Bosne i Hercegovine prije 20 godina. Međutim, koliko ste povezani s Bosnom i Hercegovinom?
Otišao sam u godinama u kojim sam bio, kako da kažem, formirana ličnost. Ja sam imao tada 35 godina. Znači, mijenjati tu ličnu smislu, potpunog mijenjanja identiteta nije bilo moguće. Ja sam proveo 20 i nešta godina u Americi. Izvjesne identitetske osobine koje prepoznajem kod sebe, a koje su nastale kao posljedica života u Americi, su evidentne. Ja sam, razumije se, onaj neko ko dijeli sad množinu identiteta. Ja spadam u onu vrstu ljudi koji odbija prihvatiti taj koncept jednoga čistoga identiteta, kao ti imaš taj identitet, drugi možeš odbati, drugi ne postoji. Ja sam pristalica ne ili, nego i. Znači, ja sam skupio različitih identiteta u svojem životu, a jedan od bitnih je moj bosanski identitet.
Vi, Miljenko Jergović, nekako ste to kroz svoja pisma ogolili. Dovoljno je uzeti knjigu Transatlantic Mail i tu su svi argumenti za ovo što tvrdim. Koliko vam fali tog duha Bosne, a koliko ga u dalekoj Americi živite?
Jeste, ovo je vrlo tužna zemlja u smislu da apsolutno je uskraćena za neki normalan oporavak, brzi oporavak, imala je za sebe onu zastrašujuću povijest, pa i ova novija povijest je takva, i ratovi koji su se završili u 90-im zapravo se nisu završili do danas i imamo pomalo sluđene narode koji u stanju normalnosti nikada nisu dospjeli. Imamo cijele generacije rođene 90-ih koje zapravo neko stanje normalnoga, uređenoga života uređenoj zajednici ne poznaje. Na neki način, razumije se, osjećam veliki sentiment i neku vrstu tuge zbog toga. Volio bih da se to promijeni, ali moram priznati da sam skeptičan da je to moguće u skorom vremenu ili da je to moguće u vrijeme mojega života.
Ponijeli ste nagradu Meše Selimovića i on, iako je otišao iz Bosne, pa i Ivo Andrić, iako je otišao odavde, opet su s nekim posebnim sentimentom pisali o Bosni. Rekla bih, patili su. Ipak u toj patnji su je veličali.
E pa da. Sad, radi se o veličanstvenome svijetu koji je sistematski rasturan sve ovo vrijeme, a da njegova ljepota svejedno preživljava. Recimo, ja imam tu čežnju za povratkom nakon svih ovih godina i ja ću to, razumije se, i izvesti. A nekada sebe prigovaram što sam uopšte toliko vremena proveo izvan.
Rekli ste nam da se vaša djela ovdje u Bosni i Hercegovini ne čitaju. Zar je to moguće?
Pa mislim,
to je
moj utisak moj sa strane i to je, budući ja objavljujem knjige u Zagrebu, a ne u Sarajevu, ne u Bosni, i te knjige baš nisu distribuirane ovdje, one dolaze nekim putevima i tu se ne može govoriti o nekakvim ozbiljnim tiražima, može govoriti o posvećenicima, o piscima koji se inače zanimaju za književnost i onda oni dođu do te knjige. A da, mislim, ne postoji infrastruktura koja knjige drži i koja proizvodi jedno jedinstveno tržište u kojem knjige postoje i u Zagrebu i u Podgorici i u Beogradu.
Kako se osjećate izvan svoje zemlje?
U zavisnosti od dana, ima dana u kojim se osjećam jako dobro, ima dana u kojim se ne osjećam dobro, tako. Principijelno, ja se sad već konstantno osjećam kao stranac, ja sam se identificirao sa stanjem stranca i to je, nažalost, to je ono što se imigrantima poput mene dogodi, u jednom trenutku se izgubi mjesto, jednostavna tačka, i onda se adaptiraš na stanje u kojem te stalne tačke nema, živiš u među prostorima.
Kako vi gledate na ovo stalno nacionalno svojatanje Meše Selimovića i Ive Andrića? Možda i vas upravo takva budućnost čeka na ovim prostorima?
To je daleka budućnost u koju ja ne bih prognozirao i prema kojoj sam vrlo skeptičan, znate. Ja priželjkujem jednu budućnost u kojoj će, znaš, ovo tako su je maloljudan ovaj teritorij, tako je malo ljudi ovdje, da je potpuno apsurdno da postoje ti kontinuirani sukob između grupa, iz naroda. Potpuno je apsurdno da ta jedinstveno jezičko područje nema jedinstveno tržište knjiga. Potpuno je apsurdno da u različitim ovim našim nesretnim državicama ne prihvatamo pisce iz tog jezika kao vlastite pisce.
U Bosni i Hercegovini često među ljudima se naglašavaju različitosti, iako ljudi ovdje stoljećima žive zajedno. Ipak, zar to ne bi trebao biti optimizam jedne zemlje i zar se ovdašnji ljudi time ne bi trebali hvaliti? Kako vi gledate na to, kolika je moć u kulturi i umjetnosti da ljude osvijeste?
Velika je moć, razumije se, velika je ljepota u tim razlikama. Trebalo bi ih slaviti. Trebalo bi od njih napraviti prednost, a identitetsku politiku koja razliku pretvara u sredstvo za neprijateljstvo. I te političke ideološke zloupotrebe, nažalost, imaju u našoj bliskoj prošlosti u ovom trenutku veći potencijal, veću snagu od ove neke pozitivne strane koja bi eventualno trebala te razlike pretvoriti u veliki kvalitet. Ne postoji zapravo u ovom trenutku neka vrsta organizovanog sistema koji bi te vrijednosti držao vidljivim i bitnim.
Kako danas gledate na Mešu Selimovića?
On je meni vrlo bitan pisac u tim nekim mojim formativnim godinama. On nije utjecao na ono što ja pišem, ali je utjecao na mene na kako mislim, utjecao je na mene kako doživljavam svijet. Nešto od asketizma njegovog na neki način možda se prenijelo na to kako ja mislim da trebam komunicirati.
Jeste li vi i Meša Selimović slični u pogledu na Bosnu?
Pa na neki način da.
Hvala vam puno što ste odvojili svoje vrijeme za Radio Slobodna Evropa.
Mo.
these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. And your private dancer, a dancer for money, do what you want me to do. And your private dancer, a dancer for money, and any old music will do. I wanna make $1 million. I wanna live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their names. I'm your private dancer, a dancer for money. I'll do what you want. I'm your private dancer, a dancer for money, and any old music will do.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Sljedeće godine bit će obilježeno 50 godina od kako su prvi ljudi sletili na mjesec, a tim povodom NASA je otkrila planove povratka na Zemljin satelit. Kako su najavili, povratak na mjesec planiran je za 2023. godinu. Iako su Amerikanci prvi put hodali po mjesecu prije više od 50 godina, naši istraživači su ostavili otiske na samo 6 mjesta. Sljedeći put će istraživanje mjeseca biti potpuno drugačije, rekli su iz NASA. Nadaju se da će ovom prilikom uspostaviti i lunarnu stanicu nazvanu The Gateway, i to do 2020. godine. Gateway će se koristiti za testiranje nove tehnologije. Najbrži internet na svijetu ima Singapura, najsporiji Jemen, dok BiH ima gotovo najgori internet u regiji. Podaci su opsežnog istraživanja iz Velike Britanije. Rezultati istraživanja pokazani su kao prosječne brzine downloada u megabitima po sekundi. Tako je u Singapuru prosječna brzina interneta 60,39 megabita po sekundi. Potom je Švedska na drugom mjestu sa 46, te Danska na trećem s brzinom interneta od 43,99 megabita po sekundi. Kada je riječ o brzini interneta u regiji, najbrži internet ima Slovenija 21,14 megabita po sekundi, potom Hrvatska 15, a slijede Srbija, Kosovo, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Brzina interneta u BiH svega je 7,37 megabita po sekundi, a u Crnoj Gori 6,74 megabita po sekundi. Među zemljama sa najbržim internetom uglavnom su države Europe i Azije. Istovremeno 139 zemalja ima prosječnu brzinu interneta ispod 10 megabita po sekundi. Google slavi 20. rođendan. Larry Page i Sergey Brin osnovali su Google kao privatno preduzeće 4. septembra 1998. Ali kompanija oduvijek slavi svoj rođendan 27. septembra. Ove godine slavlje u znaku garaže u kojoj je Google osnovan. Na početnoj stranici Google možete pronaći video u kojem je predstavljen razvoj Google kroz protekle godine. Pored videa, Google je korisnicima ponudio i 3D simulaciju garaže u kojoj su Larry i Sergey razvijali današnju američku multinacionalnu korporaciju. Podsjećamo, Larry i Sergey su kao studenti Univerziteta Stanford željeli napraviti internet pretraživač koji će organizirati svjetske informacije i napraviti ih univerzalno dostupnim i korisnim. 99. godine Google je preselio svoj ured u Palo Alto u Kaliforniji zajedno s nekoliko uposlenika. Legenda koja kruži Silicijskom dolinom kaže da su Brin i Page ponudili kompaniju na prodaju za otprilike $1 milijun, ali kupce nisu našli. Oni danas posjeduju 14% dionica Google-a, ali kontroliraju 56% dioničarske glasačke moći kroz takozvane super glasačke zalihe. Google danas vrijedi oko 300 milijardi dolara. Roboti će najkasnije do 2025. obavljati 52% postojećih poslova, gotovo dvostruko više nego danas, pokazalo je istraživanje Svjetskog ekonomskog foruma. Istraživanje se bazira na anketi u kojoj su učestvovali direktori kadrovskih službi i ostali visoko rangirani čelnici niza kompanija iz cijelog svijeta s učešćem u globalnom BDP-u od 70%. Prema njihovi procjeni, mašine će do 2025. obavljati više od polovine postojećih zadataka na radnom mjestu, dok ih danas obavljaju 29%. Do 2022. godine posebno će snažna biti potreba za prekvalifikacijom radnika u aviosaobraćaju, sektoru putovanja i turizma, utvrdili su autori, ističući opšti trend kontinuiranog učenja i prilagođavanja. Vladama pak savjetuju da pripreme programe podrške za radnike i zajednice ugrožene značajnim promjenama u kvalitetu i trajnosti novih poslova. Naučnici razmišljaju o uvođenju nove šeste kategorije oluja, predviđajući da nas u budućnosti mogu očekivati oluje kakve do sada nismo imali prilike da vidimo. Najstrašnija poznata oluja do danas dogodila se 1790. godine, koja je odnijela 22.000 života. Sve češći razorni uragani rezultat su globalnog zagrijavanja, ali su sada vezani uz tropske i subtropske predjele. Na Balkanu ih nećemo vidjeti u skoroj budućnosti. Najviša peta kategorija oluja podrazumijeva vjetar brzine veće od 250 km na sat. Svojom razornim snagom mogu da unište gradove. Najčešće je riječ o snažnim tropskim olujama. Naučnici tvrde da su broj i jačina uragana sve veći u odnosu na ranije godine i da nas po tom pitanju ne očekuje svjetla budućnost.
I u narednim minutama govorimo o nauci, ali onoj u Bosni i Hercegovini. Računarski programi posljednje generacije za konstruisanje alata za CNC mašine instalirani su nedavno u kabinetima mašinske škole u Gračanici. Nisu ih nabavili nadležni za obrazovanje, nego gračanički privrednici i njihovi poslovni partneri. Ulaganje u obrazovanje je važnija društvena investicija. To se odražava na privredni i svaki drugi razvoj. Čini se da su toga u Gračanici svjesni lokalni privrednici, nego nadležni na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Priča Arnesa Grbešića.
Nove softvere za mašinsku školu u Gračanici kupili su lokalni privrednici iz susjedne Hrvatske. Profesor mašinske grupe predmeta u Mješovitoj srednjoj školi Eldin Dedić.
Zadnja generacija SolidWorks paketa gdje mi možemo 3D prikazati čitav paket koji se modelira. Osim sklopova možemo raditi mašinske dijelove pojedinačno, te izrađivati tehničku dokumentaciju tih dijelova, zatim vršiti simulacije tih dijelova na razne opterećenja, napone, kako bismo što bolje obučili naše đake za sutrašnje zanimanje mašinskog tehničara.
Učenica trećeg razreda mašinske škole Adela Husamović.
On je puno bolji u odnosu na softver na kojem smo radili prošle godine, to je bio AutoCAD. Pruža nam više mogućnosti što se tiče modeliranja, mnogo je lakše raditi u njemu.
Nabavku novih softvera inicirao je gračanički privrednik Mirsad Helić.
30 licenciranih softvera, od toga 20 softvera SolidWorks, znači za konstruisanje, i 10 licenciranih softvera SolidCAM za programiranje CNC mašina, koje možemo danas slobodno reći su jako deficitarni kao zanimanje, kao stručni kadar u Bosni i Hercegovini.
Helić ističe da se za dvije minute sa poslovnim partnerom iz Zagreba dogovorio o nabavci računarskih programa za srednju školu.
To je biti posle nekog drugog, ali ne možemo mi čekati da neko drugi to radi, jer očigledno da to ne bi dugo došlo do realizacije.
A novi kabinet informatike u ovoj školskoj godini dočekao je đake osnovne škole Hasan Kikić u Gračanici. Pored novih računara postavljena je interaktivna tabla. Učionica je dobila futuristički izgled sa znatno drugačijim školskim klupama i stolovima. Ovdje je uloženo oko 40.000 maraka, a gotovo polovinu novca osigurali su privrednici iz Gračanice. Nastavnica informatike Seada Hođić.
Imali smo veoma skučen prostor ranije, imali smo zastarjelu računarsku opremu, Pentium, četvorke, obične računare, CRP, monitore, i onda jasno vam je znači s kakvom opremom smo raspolagali. Softver skoro da nismo mogli ništa instalirati na tu opremu.
Da nije bilo inicijativa i donacija privrednika, ko zna kada bi računarski programi posljednje generacije i novi informatički kabinet sa savremenom opremom bili dostupni srednjoškolcima i osnovcima. Profesorica mašinske grupe predmeta Sabina Ahmetagić.
To je na kraju krajeva i možda jedina mogućnost u ovakvim uslovima, jer znate kako obrazovanje stoji u našoj državi, da se najmanje ulaže u obrazovanje. Mi imamo još uvijek u našoj školi učionica koje imaju samo tablu i kredu i ništa više. Znači, mi upravo očekujemo od privrednika, od roditelja ne možemo puno tražiti, njima je dovoljno što školuju svoju djecu, znači upravo ta saradnja između škole i privrede. Mi se nadamo, zahtjev je upućen, da za jedan 3D printer recimo, koji je nama potreban, pa se mi nadamo u budućnosti da će i nama izaći u susret vezano za taj printer.
Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Still better love me, and I can be late for a date, that's fine, but you better be on time. Any man of mine will say it fits just right when last year's dress is just a little too tight, and anything I do will say that'll be okay when I have a bad hair day. And if I change my mind a million times, I wanna hear him say, I need a man who knows
any man of mine better disagree. When I'm speaking about a woman's looking better than me, and when I cook them dinner and I burn it, like he better say, I like it like that, yeah. But if I change my mind a million times, I wanna hear him say, yeah.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Naredne minute nedjeljnog jutra posvećujemo malim glumcima. Naime, u proteklih 5 mjeseci po 2 glumca Kamernog teatra 55 iz Sarajeva dolazile su svakog vikenda u Srebrenicu i držali radionice u projektu pod nazivom Mala škola glume. Glumac Kamernog teatra 55 iz Sarajeva Emir Hadžihafizbegović osnovcima u Srebrenici uručio je diplome uspješno završenoj školi. Time je okončan prvi ciklus, a u naredna 3 mjeseca pripremaće se predstava s kojom će mališani iz Srebrenice nastupati širom BiH i u gradovima regije. Sadik Salimović ima detalje.
Školu glume uspješno je završilo 37 osnovaca iz Srebrenice. Oni su u proteklom periodu radili sa 20 glumaca kamernog teatra, što im je pomoglo da savladaju osnove glume, kažu Merijem Hasanović i Nikola Dragičević.
Meni je stvarno bilo lijepo na glumi jer se mnogo svi ovi glumci potrudili. Lijepo nam je bilo.
Radili smo vježbe, pa smo posle neke igre igrali, pa smo glumili i eto.
Ajna Duraković ima namjeru nastaviti raditi u malom pozorištu.
Iako sam zadovoljna kako su svi ovo pripremili i nadam se da ćemo i ove godine da postignemo još bolji raditi.
Mirela Salihović i Anja Petrović naučile su mnogo u školi glume.
Pa ja sam dosta toga kako treba da budemo ozbiljni, da se potvrdimo, da uspijemo svem što želimo da postignemo i ovo nam može pomoći, na primjer, ko želi da bude glumac, može uspjeti. Nije puno teško kad se voli da radi ono što se.
Naučila sam mnogo toga, mnogo se družimo, mnogo nam je dobro. Sad treba da počnemo raditi predstavu. Ove radionice su mi pomogle da naučim da glumim i kada porastem želim da budem glumca.
U narednom periodu osnovci iz Srebrenice pripremat će predstavu Petar Pan. Ovu predstavu režirat će Goran Damjanac iz Banja Luke.
Za djecom je uvijek zanimljivo raditi zato što su oni
nemilosrdno iskreni u pozorištu i onda vi dobijate jedan feedback koji je iskren, koji je istinski. Tu nema konvencija, nema naslaga društveno-socijalne komunikacije koju mi odrasli smo navukli na sebe, tako da je odmah dobijate provjeru od djece da li ste na pravom putu, da li radite dobro sa njima, tako da sa djecom u pozorištu je dobro raditi kao sa izvođačima, a i raditi za djecu kao za publiku. To je uvijek veliki izazov zato što morate biti u tome iskreni do kraja.
Kroz malu školu glume i predstavom koju će izvesti, mališani šalju značajnu poruku iz Srebrenice, kaže inicijator projekta, glumac Emir Hadži Hafizbegović.
Ja sam već dogovorio da će predstava Petar Pan gostovati u Beogradu, u Zagrebu, u Splitu, u Ljubljani, u Skoplju, Banja Luci, Trebinju, Prijedoru, Sarajevu, Zenici, Mostaru, Bihaću, Tuzli. Otići će jedna snažna poruka da se ovdje može živjeti, da se ovdje nekad živjelo zajedno i da će se, ako Bog da, živjeti zajedno u prosperitetnoj i Srebrenici i Bosni i Hercegovini.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Oh,
posla.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U našoj redovnoj rubrici u kojoj pažnju posvećujemo zanimljivim temama iz regije, pričom prvo idemo do Srbije. Triler sa bestsellerskim zapletom, tako bi se, kako je to nazvao scenarista Dimitrije Vojnov, mogla opisati priča o filmu Mezimica, koja barem za sada do publike neće stići. U Filmskom centru Srbije, koji je trebao da finansira ovo ostvarenje, Nemanje Čirpanića, prema scenariju Vojnova, tvrde da nema mjesta priči o cenzuri i da je ugovor sa producentom Svetozarom Cvetkovićem sporazumno raskinut. Film Mezimica dospio je u žižu uz pisanje tabloida da je riječ o ostvarenju koje ruži ugled zemlje, jer je tematika, ukratko parafriziramo, trgovina organima Albanaca za koju su odgovorni Srbi. Iako su i scenarista Dimitrije Vojnova, ali i direktor Filmskog centra Boban Jeftić opovrgli takve navode, snimanje je otkazano svega nekoliko dana prije nego što je trebalo da počne. Sa Bobanom Jeftićem razgovarala je Iva Martinović.
U jednom trenutku scenarista filma Vojnov je uputio dopis Filmskom centru Srbije u kome kaže da ima saznanja da su producenti promenili njegov scenario i da on smatra da su te promjene suštinske, da se s njima ne slaže i da pita Filmski centar Srbije šta bi on mogao da uradi po tom pitanju.
Je li se to dogodilo? Je li su promenjeni?
Jeste, promenjen je scenario.
Zbog
znači,
čega?
Promenjen je, pa to bi trebalo da pitate reditelja. Pretpostavljam da to je sad moje lično mišljenje. Zato što se ovo jedan od zapleta u filmu jeste trgovina organima i pretpostavljam da tim nekim promjenama je želeo jednostavno da se izbjegne bilo kakva konotacija. To je jedan thriller, običan žanrovski film, thriller koji nema nikakve zaista političke ambicije.
Ko je te promjene tražio?
Ne znam ko je tražio. I u tom trenutku je Dimitrije predložio da se on potpiše pod pseudonimom i na taj način da ne blokira snimanje filma. Ono što se meni čini da je tu bilo, to je cela ta atmosfera koja se stvorila posle nekih članaka u određenim medijima, da je u pitanju antisrpski film. Tu se sad zaista ovo digla ogromna hajka i u tim člancima su zaista pisane gluposti da u filmu ima Srba koje vade organe Albancima, čega nema. I to je sve kulminiralo da su ovde u prošli petak upalo je ovo predstavnici udruženja kidnapovanih i nestalih sa Kosova, tražeći da se film zabrani. Stvorila se jedna zaista jako negativna atmosfera, tako da pretpostavljam da je i to doprinulo da bi se ovaj sporazum o raskidu ugovora napravio.
Ali vi sve vreme govorite o atmosferi.
Tabloidnim novinama jednostavno da to su bili, jednostavno bili su pozivi na znači
sve
da
sve čega
nema.
Tako je, ali da ne bi bolji odgovor na sve te laži bio da je film snimljen i da je publika videla da se o tome ne radi?
Apsolutno se slažem.
Što to nije urađeno?
Pa opet kažem, ovo je sporazumni raskid ugovora. Ne možemo mi da teramo producenta, niti on može nas da tera.
I producenti i vi.
Pa ja razumijem potpuno vas i zaista nešto kažem, ali ja ne osjećam da je ovaj film zabranjen u tom smislu za koji vi tvrdite.
Ne tvrdim ja ništa, ja vas samo pitam. Govorim da je i scenarista, a i veliki broj glumaca.
Ja potpuno razumem, to je jednostavno prašno da se pred snimanje ovo raskine ugovor, ali jednostavno to se desilo i to je to.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Sada ćemo pričom do Crne Gore. Da su medijske slobode u Crnoj Gori ugrožene, godinama se konstatuje u izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave medijima, poput Freedom House-a i Reportera bez granica. Posljednje upozorenje na račun crnogorske vlasti stiglo je iz Evropske unije zbog desetina nerasvjetljenih napada na novinare i medijske kuće u Crnoj Gori. Više detalja ima Predrag Tomović.
Danica Ilić iz mreže za etičko novinarstvo iz Londona, koja se plaši da onima na vlasti u zemljama regiona nije toliko važno kakav im je rejting na globalnom planu.
trebalo bi da ih zabrine, trebalo bi da im bude važno šta se u svetu misli i piše o njima, šta govore razni izveštaji, šta smatraju oni koji kreiraju politiku, šta smatraju oni koji ocenjuju slobodu govora, slobodu misli, slobodu kretanja u jednoj maloj zemlji kakva je Crna Gora.
Novinari u Crnoj Gori suočavaju se sa nasiljem kriminalnih grupa i pritiscima političkog establishmenta. Od 76 slučajeva napada na novinare koji su zabilježeni od 2004. godine, većina i danas neriješena, primjećuje Freedom House. Na problem nasilja nad novinarima u Crnoj Gori ukazuju iz još jedne ugledne međunarodne organizacije, Reportera bez granica. Naime, prema ovogodišnjem izvještaju te organizacije, Crna Gora, iako je napredovala 3 mjesta u odnosu na prethodnu godinu, zapravo se nalazi na pretposljednjem mjestu u regionu, kada su medijske slobode u pitanju. I State Department podsjeća da su mnogi napadi iz prethodnih godina ostali neriješeni ili bez sudskih odluka. Vuk Maraš iz Regionalne medijske asocijacije Jugoistočne Europe kaže za Radio Slobodna Evropa da država Crna Gora nema alternativu osim da prione na posao i pravdi privede odgovorne za desetine još nerasvijeljenih napada na novinare i medijske kuće u Crnoj Gori.
Ili da snosi posledice međunarodne zajednice za koje ja mislim da su neminovne. Dakle, i da se tu ne zavaravamo. Niko od nas ne želi da Crna Gora kao država snosi posledice koje su recimo usporavanje procesa integracija ili njegovo prekidanje ili neke druge vrste diplomatskih mjera koje druge zemlje mogu izreći prema nama, ali prosto jedini ko može da spriječi da se tako nešto desi su državni organi koji bi radeći svoj posao pokazali primarno zemljama zapadne demokratije da su kredibilan partner i da mogu da se izbore sa svim slučajevima koji su bili.
A da je rizik od usporavanja ili potpunog zaustavljanja evropskih integracija Crne Gore realan, nagovijestio je i nedavno u Skoplju evropski komesar za proširenje Johannes Hahn, koji je poručio da Crna Gora, iako i dalje lider u regionu kada su u pitanju evropske integracije, može izgubiti taj epitet ukoliko Brisel ne bude vidio jasan napredak u rješavanju slučaja napada na Oliveru Lakić. Danica Ilić iz Mreže za etičko novinarstvo iz Londona kaže da nije previše ubijeđena da će pritisak Evropske unije na Crnu Goru da rasvijetli napade na novinare uroditi plodom. Ilić naime smatra da će do promjena doći onda kada građani primoraju vlast da uradi nešto po tom pitanju.
Zaista napadi na moje kolege nešto što se ne može tolerisati. To se ni u jednom slobodnom svetu ne može tolerisati. Ali ne vidim da Evropska unija, komesar Hahn, koga sam slušala i videla nedavno na skupu u Skoplju, može mnogo toga da učini. Više vidim da će nekim sporijim procesom izgradnje poverenja u etičke medije sami građani naterati one koji treba da rasvjetljavaju ubistva i napade, oni koji treba da rade na slobodi medija i na poštovanju prava izveštača, da ne kažem poštovanju ljudskih prava, sami građani će ih dovesti do toga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović. There used to be a grand tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen. From a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah.
Vraćamo se pričama iz Bosne i Hercegovine. Zulfikar Zuko Džumhur rođen je 24. septembra 1920. godine. Ovaj umjetnik svjetskog glasa, karikaturista, pisac, putopisac, obilježio je vrijeme u kojem je živio, a hodoljubeći svijetom iza sebe je ostavio velika djela. Sjećanja na Zuku još žive u njegovom rodnom gradu. Mirsada Ćosić.
Zulfikar Zuko Džumhur, najpoznatiji konjičanin, umjetnik je svjetskog glasa. Karikaturista, pisac, putopisac, još živi u sjećanjima svojih sugrađana, govore Mirsad Čukle, Dženana Pirkić i Zrenu Alikadić.
Veliki vedri humanista, čuvar baštine, bio je jedan na Dunjaluku, kako kažu konjičani.
Ponosna sam što sam upravo u ovom gradu, koji je po njemu prepoznatljiv diljem svijeta.
Ostavio nam jednu legendu, jednu tradiciju, dosta radova, crteža.
98. godišnjica od Zukinog rođenja obilježena je danom otvorenih vrata u njegovoj rodnoj kući, koja djeluje kao dependans zavičajnog muzeja. Ona je susret sa Zukom i njegovim dijelom, kaže uposlenik muzeja Muhammed.
U donjem dijelu kuće nalaze se fotografije iz njegova djetinjstva dok je školovao se u Beogradu, tu susreti sa poznatim ličnostima, njegovi rukopisi, neki objavljeni i neobjavljeni, dok u gornjem dijelu kuće nalazi se autentičan dio namještaja koji je pripadao njegovoj porodici. Dio garderobe iz najpoznatije emisije Hodoljublja, posjetioci evo mogu vidjeti jedan dio Zukinog naravno stvaralaštva.
Senadin Dino Bektašević je konjičanin koji je imao sreću i drugovati sa Zukom, kojeg se sjeća sa posebnom dozom poštovanja.
Dječji je otvoren, radoznao, stvaralački otvoren i stvaralački bivajući dijete. Te njegove osobine su me oduševljavale.
Hodoljubio je Zuko svijetom, zapisivao i pričao, spajao ljude i granice. Zato je Zuko hodoljubac istorijskih prostranstava, podstrek za svoje sugrađane. Safet Hebibović, koji je zavičajnom muzeju poklonio preko 500 Zukinih karikatura.
Meni je drago, pošto sam ja stvarno zaljubljen u Zuku. Mislim, Zuko se ne može ispričati, Zuko se može samo od sebe mogu doživjeti. Nisam ja puno sa Zukom se družio, ali ono koliko sam se družio, baš mi je bilo ugodno i fino i nezaboravno. Onda se pobudila u meni ta želja da se to pokloni baš tamo gdje treba, u rodnoj kući Zuke Džumhura gdje se one nalaze.
Zulfikar Zuko Džumhur objavio je više od 10.000 karikatura, a upravo je karikatura tema i likovnih radionica za osnovce koje se organiziraju u znak sjećanja na Zuku Džumhura. Voditelj radionica je akademski grafičar Dino Džumhur.
Karikatura je isključivo u fokusu iz tog razloga što je postao Zuko poznat po karikaturi.
karikaturi.
Berin Čiboj, Sejo Fišić.
Bio je jedna legenda grada, putopisac, dokazao je taj duh konjica.
Kad čovjek dobije ulicu u svom rodnom gradu, to ima ogroman značaj.
Zulfikar Zuko Džumhur umro je u Herceg Novom, okopan u svom rodnom gradu Konjicu 29. novembra 1989. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I
je kraj. Ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Selma Boračić-Mršo.